Česku zdánlivě nic nechybí. Jistě potýká se jako celý svět s pandemií nového koronaviru. Ale až tato nemoc odezní, jistě nás začne opět řada politiků přesvědčovat, že jsme skvělou zemí, málem šampionem celé Evropy. Česko je na tom nepochybně nejlépe ve své historii, ale poplácávání se po ramenou tu v posledních letech zachází až nebezpečně daleko. Zastírá fakt, že naše země má ve skutečnosti řadu problémů, které jí do budoucna začnou vážně ohrožovat. O mnoha z nich naše společnost moc dobře ví, ale neřeší je. Tyto problémy popisuje a jejich řešení nabízí novinář David Klimeš v knize Česko versus budoucnost, naše dnešní krize a jak z ní ven, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad. Ukázky z ní čte Ivo Timer, režii pořadu má Michaela Krčmová. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
Ex Libris.
S nástupem pandemie spadla rouška z údajně dobře fungujícího sociálního státu s rychlou a spravedlivou sociální sítí, která vás zachytí, když na vás bez vlastní viny dolehnou těžké časy. Vypařila se i léta tradovaná, leč už také léta nepravdivá představa, že český stát dokáže pomoci alespoň těm nejchudším. Stát například vůbec nedokázal poskytovat rychle a efektivně takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc. Rouška spadla i ze smyšlenky, že jsou v Česku po pár kosmetických úpravách vyřešeny exekuce či insolvence, což potvrdil nápor insolvencí koronavirem zdevastovaných firem. S dočasným uzavřením hranic jsme si také strhli roušku z našeho už tak velmi opatrnického evropanství, když jsme s gustem nadávali na neakceschopnost Evropské unie, ač miliardy z eurofondů narychlo přesměrované do podpory zaměstnanosti byly v počátku krize naprosto klíčové. A asi nejvýrazněji a nejbrutálněji byla stržena rouška z českého školství. Dekády se ujišťujeme, jak se české školství modernizuje, ale pak v koronavirové krizi i přes obrovské nasazení učitelů zjišťujeme realitu. Rodiče, učitelé a studenti mnohdy vůbec neumí spolupracovat. Moderní technologie jsou pro mnohé učitele velkou neznámou, což znásobuje také jejich neschopnost moderně vyučovat.
Úder nového koronaviru byl nejen tragédií, ale také procitnutím. Zaznamenali jsme pocit sounáležitosti i schopnosti vzájemné pomoci, ale stejně tak jsme uviděli, co vše tu nefunguje. Současný chaos, kdy opatření chvíli platí a pak zase ne a tak pořád dokola a vláda porušuje vlastní epidemiologický systém, je toho jen smutným vyvrcholením. Ukazuje se to, co tuto zemi trápí už dlouhá desetiletí.
Po prvotním nadšení z obnoveného demokratického státu po roce 1989 se veřejnost zase ponořila do švejkovské skepse vůči státu, který ze všeho nejvíce rychlostí a složitostí připomíná právě staré Rakousko-Uhersko. Jestli něco krize potvrdila, pak toto. Placení daní ministerstvo financí neodložilo nejprve jako ekonomickou pomoc, ale jako epidemiologické opatření, aby se lidé nesrocovali u okének finančního úřadu, sociální správy, zdravotní pojišťovny a pošt. Dávno přitom měl fungovat online finanční úřad. K žádosti o ošetřovné jste museli zajít do státem zavřených škol, aby vám dali papír, že jsou opravdu zavřené, protože si to stát neumí zjistit. Pro úvěry jste museli vykazovat mnoho dokumentů, které má stát ve svých registrech. Prostě Rakousko-Uhersko. Čímž jsme u problému, že Česko nikdy nemůže obstát v 21. století s aktuálním stavem byrokracie, i když žádná krize není. Oblíbeným motivem politiků je plošná kritika úřednictva. Jakmile se ale dostanou k moci, mnoho nezmění. Kdo se však potkává s byrokratickým aparátem, ví, že je mezi českými úředníky mnoho schopných lidí s dobrým vzděláním, kteří však nedokáží přetlačit systém. A to často ani na vedoucích pozicích.
Nic z toho tedy koronavirus nespůsobil, pouze tyto dlouhotrvající problémy ostřeji nasvítil. že se stát zasekl a není schopen dotáhnout do konce reformy prakticky čehokoliv, nebo třeba budovat dálnice, či že je v této zemi sehnání stavebního povolení obtížnější než v rozvojových zemích, víme.
I když vláda má prospěšný záměr, i když v dobrých časech hospodářství jsou dostatečné příjmy, přesto veškeré reformní snažení lze nakonec ilustrovat slavným bonmotem někdejšího ruského premiéra Viktora Černomyrdina. Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždy. A to je strukturální konzervatismus, čili zaseklý stát. Jakýkoliv dobrý reformní úmysl brzo narazí na nečekané dodatečné náklady, protože dožívající politika je součástí širšího sociálního a ekonomického ekvilibria. Změny jsou tak ve výsledku nepodstatné, ambice krachují hned v počátku či následně po přijetí špatného kompromisního provedení.
David Klimeš se ve své knize hlásí k Masarykovi a jeho popisu stavu české společnosti těsně před koncem 19. století. Také tehdy za sebou Češi měli relativně dlouhé období ekonomických úspěchů a celkového vzestupu společnosti. Ale také tehdy jakoby nevěděli, co se svými problémy dělat a vinu za to obvykle schazovali na ty či ony obětní beránky. Jaké jsou základní problémy současného Česka? Klimeš je charakterizuje takto.
Toto jsou čtyři zjevné základní hrozby pro Česko, od kterých se veškeré ostatní nešvary odvíjí. Stagnující Česko, čexitové Česko, korporativistické Česko a asociální Česko. Pokud tyto čtyři hrozby neodstraníme, budou z nich naše hroby.
Holedbáme se, jak doháníme Západ, ale přitom toto dohánění od roku 2008 postupuje šnečím tempem. Skutečně úspěšné a produktivní jsou v Česku obvykle jen firmy se zahraničními vlastníky, tedy ze české až na výjimky, zaostávají a jsou pověstnými montovnami s výrobou s nízkou přidanou hodnotou. A tak bychom mohli pokračovat. Na jednom z prvních míst bychom museli jmenovat kvalitu školství.
Připravovaná velká vzdělávací strategie 2030+ správně navrhuje testování žáků v uzlových bodech, tedy v 5. a 9. třídě. To by však nemělo sloužit jako jednosměrný lístek na učňák pro toho, komu se odpovědi nevyvedou. Škola s hojným výskytem neúspěšných žáků by se naopak měla stát prioritním adresátem pomoci, aby se šance jednou odmaturovat otevřela i před jejími absolventy. Státní maturita by se měla zcela zrušit. Není schopná standardizovat maturitní učivo od Aše po Zlín, od gymnázií po umělecké školy. Státní maturita zkrachovala i jako vstupenka na vysoké školy. Stojí spoustu peněz. A co je nejhorší, produkuje naprosto neefektivně spoustu zničených osudů. Neprojdete u matematiky a trh práce se na vás kouká jako na základoškoláka. Přitom jste třeba zcela vyučený elektrikář z průmyslovky či úspěšný absolvent 4. ročníku gymnázia. Řešením je tedy státní maturitu opustit, zmenšovat regionální rozdíly a rozdíly mezi jednotlivými školami v 5. a 9. ročníku a špatným školám cíleně pomáhat.
Úroveň škol se v rámci Česka dramaticky liší. Žáci v chudších obcích obvykle chodí do výrazně horší školy, což samozřejmě na celý život podvazuje jejich šance na úspěch. Přechod na online výuku v době pandemie problémy českého školství ukázal dostatečně. Nejsou to ale jen děti, kdo dlouhodobě nese důsledky špatně nastavených politik.
Podle mezinárodního srovnání není nikde v Evropské unii nižší zaměstnanost žen ve věku 20 až 49 let s dítětem než právě v Česku. Jen 38,2%. Důvody jsou roky známé. Máme nejdelší rodičovskou dovolenou v Evropě. Na rodinnou politiku dáváme docela dost peněz, ale primárně do slev na dani a skoro vůbec do veřejných služeb. Dlouhá rodičovská dovolená je strukturální kompenzací za neexistující školky a školy. Dítě dostane péči, ale žena odkládá svůj opětovný vstup na trh práce a často nabírá pay gap, tedy nižší mzdu ve srovnání s mužem na obdobné pozici, což se s ní táhne až do nuzného důchodu. Na částečné úvazky může zapomenout. těch je v Česku jedno z nejmenších procent pracovních kontraktů v evropském srovnání. Řešením by samozřejmě byla větší možnost volby a přesun daňových pobídek k práci. Ale v předvolebních kampaních je o tolik jednodušší slibovat vyšší slevy na dani a nejrůznější navyšování dávek. Naposledy jsme to viděli u války o rodičovský příspěvek. Nakonec navýšení na 300 tisíc ani není pro všechny rodiny a nutná debata o zkrácení rodičovské, alespoň na evropskou úroveň, je tabu.
Tento problém je evidentní, ale k jeho řešení se nemá ani vláda, ani opozice. A to je konstanta české situace, jak upozorňuje novinář David Klimeš v knize Česko versus budoucnost, naše dnešní krize a jak z ní ven, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad.
Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Většina z problémů má racionální řešení, které navíc po dekádách expertních debat je často i víceméně hotové. Ale hned tak neprojde, protože by nás to sice lépe připravilo na krize, jako byla ta koronavirová, ale také by to otřáslo celým sociálním a ekonomickým ekvilibriem, které tu je od 90. let. Nejde tedy ani tak o neracionalitu české politiky, ale spíše o racionální neracionalitu. Politici dobře vědí, že za dlouhodobý úspěch nějaké reformy by museli zaplatit krátkodobým volebním neúspěchem své strany. Mnohdy si ale ani problém zaseklého státu nepřipouštějí.
Vedle věcí, které podvazují růst ekonomiky a už na začátku zmíněného zaseklého a špatně fungujícího státu, je dalším českým problémem často iracionální postoj k evropské spolupráci. Tváříme se, jako by nám vlastně mohlo být tak trochu jedno, jak bude Evropa vypadat, protože už je na věky věků dané, že nás bezpečnostně ani ekonomicky nebude nic ohrožovat.
Nikdo Čechům nyní v Evropě nehrozí tak, jako hrozíval na konci 19. století v německém parlamentu historik nobelista, ale i ostrý nacionalista Theodor Mommsen. Buďte tvrdými. Rozum lepka Čechů nepřijme. Avšak ranám i ona porozumí. Možná je to trochu i škoda. Po vstupu v roce 1999 do NATO a 2004 do Evropské unie v českých zemích zavládl naprosto chybný předpoklad, že mír a bezpečnostní zajištění Česka je na věky věku dané. Masaryk se s Mommsenovskými hrozbami musel celý život vypořádávat a jak známo, jeho a Benešův koncept zajištění nové republiky nakonec stejně neuspěl. Dnešní rozšířený český euroskepticismus zcela zapomíná, že by nám někdo v konfliktním středoevropském regionu mohl zase chtít rozbíjet lebky, ač tomu tak bylo poskor celou první polovinu 20. století. Vychází tak z mylné představy, že bez byrokratické Evropské unie pod nadvládou velkých zemí bude Česku zase lépe. To je lež. Bez EU bychom byli najednou opět sami mezi velkými mocnostmi, kde bychom bez nových silných spojenectví jen těžko obstáli.
Hlasy požadující, aby Česko z Evropské unie vystoupilo, jsou stále okrajové. Větším problémem je, že s fungováním v rámci unie mají často problém i její zastánci. Tito politici leckdy nejsou schopni formulovat a následně v unii prosazovat české zájmy a priority. Což ovšem není chyba unijních struktur či ostatních členských zemí, ale jen a pouze Česka.
Česko čím dál více automaticky spoléhá na výhody členství v Evropské unii a NATO, aniž by bylo ochotné přispět a být konsenzuální. Česká politika je v EU zesilována Visegrádskou čtyřkou. To by na první pohled mohlo vypadat, že neopakujeme omyl z 20. let, kdy jsme nebyli schopni být ve střední Evropě jednotní. Ale Visegrádská čtyřka je od vstupu do evropských struktur spíše obranou strukturou, která bojkotuje jakýkoliv nápad Bruselu, Paříže či Berlína. Pozitivně se není schopna shodnout takřka na ničem, když dojde v Bruselu na praktickou politiku od emisí přes energetiku až třeba po zahraniční politiku a plán obnovy Evropy po koronavirové pandemii. Česko není schopné navázat vedle Visegrádské čtyřky další dobré vztahy. Příkladem slušného zajištění mnohem rizikovějšího regionu baltských států je projekt Nové Hanzy, kde se od Nizozemí přes Skandinávii pro postkomunistické baltské státy vytvořila silná skupina, která chce modernizaci EU.
Vláda i opozice do omrzení opakuje, že pro Česko je naprostou prioritou spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky. A přitom se její členové až na odporu k migraci na čemkoliv podstatném shodují jen velmi obtížně. Spolupráce se sousedy je jistě klíčová, ale v Unii se není možné omezovat jen na ni. Je to velký limit české evropské politiky provázející tuto zemi už od vstupu do Unie, tedy víc než 16 let. Za tu dobu se Česko ovšem v mnohém proměnilo. Z hlediska politického systému je podstatný úpadek tradičních politických stran a nástup nových hnutí, což je vývoj, který od roku 2010 dominuje české politice. Posledních 10 let proto podle Davida Klimeše žijeme v druhé polistopadové republice.
Čím můžeme druhou polistopadovou republiku definovat? Není to v první řadě autoritářství, i když o něj jde jistě taky. Není to návrat komunistů, i když i to je varující. Je to především nástup korporativismu. Nová vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM není nejnebezpečnější neskonalým mocenským apetitem Andreje Babiše ani soudružskou ekipou za ním, ale stíráním hranic mezi státem, biznisem a zájmovými lobby. Babiš jednou jistě odejde, ať už v poutech či bez nich, ale s jeho korporativistickým dědictvím se druhá republika bude vypořádávat ještě dlouho.
Zmíněné stírání hranic mezi státem a biznisem je skutečně stále patrnější. Jeho symbolem je premiér Andrej Babiš, ale nejde zdaleka jen o něj. Jmenovat bychom mohli také ministra zemědělství Tomana, který je sám významným podnikatelem v zemědělství, či lidi z okolí prezidenta republiky, kteří často řeší záležitosti spojené s hlavou státu a zároveň i své podnikání. Z ministrů hnutí ANO není ani jeden členem této strany. Nejsou tedy loajální straně, která by korigovala jejich kroky, jak tomu v demokracii tradičně bývá, ale jen a pouze premiérovi, s nímž stojí a padají. Vlastní politickou legitimitu či mocenskou bázi nemají. To je další charakteristika takzvané druhé polistopadové republiky, v níž teď žijeme. Tou další je totální pragmatismus hnutí ANO a jeho šéfa Andreje Babiše. Velmi pragmaticky se chovali i jeho předchůdci. Například Václav Klaus na čele ODS překypoval pravicovou rétorikou, ale bál se deregulovat nájemné. Miloš Zeman zase etabloval ČSSD vlevo, ale privatizoval banky. Nyní ale zažíváme pragmatismus zcela jiného ražení.
Babišův pragmatismus je zcela bezhodnotový. Nemá se čeho chytit a proto neustále jen mění své pozice podle společenské poptávky. Z okolností se stává podstata. Výsledkem tak často není vůbec nic. Jednou měl být v Česku zaveden rovný důchod, pak zas ne. Jindy se nemělo přidávat důchodcům, pak zase hodně. Jednou měla být podporována státní maturita, pak zase ořezávána. Jednou měl být postup ve vzdělávacím systému stížen prostřednictvím cut-off score, pak to premiér rozhodně odmítl. Jednou se daně měly snižovat, pak zvyšovat, pak zase snižovat. Extrémně je ideologické prázdno vidět v evropských a zahraničních otázkách, kdy Babiš ničí českou pozici tím, že jednou je pro přijetí 1500 migrantů, pak ani jednoho. A nikdo neví, co bude zítra. Na základě průzkumů se už v minulosti rozhodovala spousta politiků. Výrazné to bylo například při soubojích Jiří Paroubek, Mirek Topolánek. Ale veškeré snahy získat si popularitu daná strana dokázala absorbovat do své ideologické podstaty, jinak by byla nedůvěryhodná. Andrej Babiš tuto nedůvěryhodnost prohlásil za přednost, protože je tu prý pro všechny voliče.
Je otázkou, jak dlouho bude trvat stav, kdy experti v řadě oblastí jasně formulovali řešení problémů, které Česko trápí, ale politici často nejsou ochotni a schopni občanům vysvětlit, proč je dané kroky nutné udělat. Nečinnost zemi dříve či později dožene.
Financování důchodů, zdravotní péče a dlouhodobé péče v současné době představuje více než 43% státního rozpočtu. Za předpokladu, že poměr velikosti rozpočtu k HDP zůstane na stejné úrovni kolem 35%, budou projektované sociální výdaje podle OECD v roce 2060 zaujímat více než 75% státních výdajů. Jinými slovy, sociální stát se stane v Česku neufinancovatelný.
Ex libris.
Navzdory tomu ale vláda a část opozice dělá kroky, které tuto hrozbu ještě prohlubují, jako je razantní snížení daně z příjmu zaměstnanců bez odpovídajícího rozpočtového krytí. Neschopnost řešit skutečné problémy země je dána i tím, že politici často místo toho bojují takzvané kulturní války. Varují před údajným diktátem Bruselu, příchodem uprchlíků, hamižností zahraničních firem podnikajících v Česku nebo rozpínavostí homosexuálů či feministek. Je to pro ně pohodlnější, než vysvětlit, jak zrychlit a zlevnit výstavbu dálnic, jak pozvednout kvalitu školství, či proč je v Česku navzdory velké poptávce neskutečně složité stavět byty. Nyní v době pandemie ustoupila témata kulturní války do pozadí, ale jistě je to ústup jen dočasný.
Do koronavirové pandemie bylo všude plno kulturních válek o migranty, ekologii, Evropskou unii či média veřejné služby. Jakmile přišla krize a všichni jsme se museli začít zabývat opravdu základními zdravotnickými a ekonomickými problémy, Miloš Zeman, Tomio Okamura, Vojtěch Filip či Václav Klaus mladší jakoby zmizeli. Jejich projekce problémů do zástupných věcí se pod tíhou krizové reality prolomila. Není ale žádných pochyb, že jakmile krize pomine a my si trochu oddychneme, tak se kulturní boj opět vrátí na scénu. A možná, že ještě silněji, protože po krizích se hledají viníci, což je dokonalá příležitost pro kulturní bojovníky.
A tak hrozí, že v Česku budeme naše problémy opět svádět na Evropskou unii či třeba na Angelu Merklovou, místo abychom se věnovali tomu, jak vyřešit palčivé záležitosti, které podvazují pokračování úspěchu této země. Čím déle to budeme odkládat, o to složitější ale pak může být získat pro nutné změny podporu občanů.
Český stát, který si neustále připomíná, jak je rovnostářský, i když takový už není, skutečně nemusí zvládnout střet se stářím, periferiemi, ale třeba i s mladými či rodinami s malými dětmi. Pro ty všechny nemá odpovídající politiku 21. století. Pak ztratí nejen sociální smír, ale co hůře, už možná demokraticky nebude schopen vybudovat většinu hlasů pro opožděné potřebné a často bolestivé reformy, protože jednotlivé skupiny už budou zastupovány vyhraněnými protestními stranami. Jaký je to rozdíl oproti počátku první republiky? Ta celkově jistě byla sociálně mnohem krutější, než si nyní naivně malujeme. Ale i chudší občané po sérii sociálních reform, sociálních demokratů a agrárníků pražské elitě uvěřili, že to s podporou sociální solidarity myslí vážně. Můžou si něco takového nyní chudší lidé či ti, kteří se narodili do méně prosperujících míst Česka, říct o pražské elitě?
David Klimeš přesně identifikuje základní problémy, kterým Česko čelí a nabízí jejich řešení. Jeho kniha Česko versus budoucnost, naše dnešní krize a jak z ní ven, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad, je v dobrém slova smyslu technokratická. To znamená, že bez ideologických předsudků vysvětluje, co je nutné udělat. Pozorovatelé české politiky ale nejspíš budou skeptičtí k tomu, zda se lidé, kteří mají nebo budou mít moc, Klimešových receptů chytnou. Z politiky se v Česku stal marketing, obsah se vytrácí. I když, jak známo, naděje umírá poslední. Ukázky z knihy četl Ivo Timer, režii měla Michaela Krčmová. Za pozornost děkuje Ondřej Houska.